Bona ngani sokubaluleke kakhulu ukuba khathesi sifunde ngezomkhathi wethu. Ngenxa yezihlakalo esezisenzakala, siyakwazi ukuthi eminyakeni lesidlulileke iZimbabwe isihlangane lama-drought ambalwa, lama-El Nino phenomenons ambalwa.
Njengoba inhlanganisweni ithanda ukuphatha udaba mayelana ngezinto ezithinta izulu, awungitsheleke nkosikazi, inhlanganisweni iyabambisana na labantu abakumsebenzi wokulima.
Umuntu esimtholileyo usebenza kabanzi labeZimbabwe Farmers Union. Kwabalo usebenza ngendaba okuthiwa yi-permaculture ekhangela ngendlela zokulima.
Yini igama lika lo baba?
Ubaba kuthiwa nguDingani Ndlovu.
Yini umbono wenu mayelana lokunqumwa kwemali ekahulumeni weleMelika ibekhangela lokufundisa umphakathini weleMelika ngezinto ezithinta izulu?
Thina siyingxenye kahulumende ka Trump. Ngakho ke thina njengeqembu kumbe ngathi njengengxenye yezigaba ezisebenzela lokhulumende weMelika. Kunzima ukuthi ngisho ukuba leli nyathelo sivumelana nalo noma cha. Kodwa engingakutsho nje ukuba siyakuyamukela ukuba ukhulumende weMelika okwakhathesi ulokhu esasipha imali yokuba senze ihlelo ezifana nalezi. Okutshengisa ukuthi noma mhlawumbe engaqumile leyo mali ukuba iye kwezinye indawo abona ngani ziqakathekile, kodwa lalolu hlelo ulubone luqakathekile ukuze ayekele yona leyo ngcosana yemali ihlale ilokhu ikhona isebenza lezi nhlelo zokufundisa abantu mayelana nendaba ze-climate change.
Lamhlanje belilo hlelo koBulawayo obekhangelele ukufundisa izizalwane zeZimbabwe ngendlela esingaphilisana lazo ezingathinti izulu ngendlela embi. Laba abasebekhuthile lelo thuba lokuza kulolu hlelo, pho kumele bayenzeni?
Ofuna lolu kanye lweclimate change uyenelisa ukuthi ahambe ku-internet ku-www.yali.state.gov ayovula okuthiwa ngama-Yali Lens Courses.